Kapurunggot na nga, babawasan
Po
pa
siya,
rin.
ngayon ko lang napindot
Oo.
yung recording. Patanggal dito, paalis dito, dagdag dito, mga gano'n.
Tindi.
Tindi.
Oy, announce na. Umulit eh.
Since may recording na, i-announce natin na meron na tayong ano, nag-trend tayo sa mainland China pagkatapos nung episode na in-air natin last week.
Retire
so,
dyan. Ano nga ba?
Oh, yun yung major announcement natin. So, that's the good news. Pero in a way, medyo may konting bad news din kasi right now, itong mga pinag-uusapan natin ngayon, minomonitor na ng ano, ng CCP. Oo. Ang ending ito, baka ano, baka yung mga future episodes natin ma-filter na ng ano, ng Great Firewall. We still
least,
have ano.
Kasi matututo sila ng English.
Oo, yun yung importante, di ba? VPN lang ang kailangan.
Oo.
Sapat na. Yeah, yun ang major update natin for this week.
Ikaw, Mardev, anong effort mo this week para madagdagan ng ating mga ano fan base?
Ah, wala. Tinatranscend ko nga yung ano eh, yung pagpo-podcast eh. Since transhumanism yung topic natin. Mas advanced pa.
Ngayon ko lang narinig yan. Hindi natin pinag-usapan yan, just for the record.
Wala akong ka-idea.
Pero since
na,
si Mardev ang starter eh. Ano bang meron dyan, Brad?
Mas ano bang latest gossip sa transhumanism?
Anong juicy?
Oh.
Iba yung transhumanism na pinag-focusan ko kasi mahilig ako makinig sa mga right-wing right-wing media eh. So, baka trans issues pala yung tinutukoy ko. So, define na lang muna natin kung ano yung transhumanism.
Sige.
Para meron hindi tayo magkalabuan dito.
Mm-hmm.
Para hindi tayo
mag-cancel. So, ano nga ba ang definition, Mardev? Since na-mention mo rin lang.
Oo.
So, transhumanism, sabi ni Google, is for some movement. Wait lang, open ko yung Google. So, yun. Philosophical and intellectual movement which advocates the enhancement of the human condition by developing and making widely available sophisticated technologies that can greatly enhance longevity and cognition.
So, alam mo, the way you said it, Mardev, I know na yung sinabi mong yan, wala kang kodigo. Parang ano eh, parang yan talaga yung ano mo eh, yung opinion ano, mo dyan sa...
Yun yung definition niya talaga eh, no?
Oh,
personal definition niya eh.
In his own words.
Oo. Oh, ayaw niya mag-rely kay paring Google.
Ano lang, actually, ano, he's staying humble by saying na ginoogle niya. Pero actually, humble brag, kunwari ginoogle daw niya. Pero yan pala talaga ang ano, definition.
Pero, yun nga, actually, ito yung epekto ng transhumanism. So,
ano yung epekto?
Na, alam ko na yun.
Ah, okay, gets ko na.
Na-transcend ko na yung need na mag-Google pa. And magpalit ng tab para malaman yung nakasulat dun sa definition. Share ko lang kasi nga, mahilig ako makinig ng mga podcast. And yun nga yung dalawang naging focus nung hindi naman nila overtly dine-define na transhumanist yung movement nila or yun yung effort nila na naka-inline talaga sa transhumanism. Pero recently, yun nga yung dalawang focus. Either longevity, tapos yung cognition. Yung dalawang yun. Dito pumapasok yung mga biohacking, saka mga mga protocols.
Cybernetics, ganyan. Mga implants.
Ayan. Saan yan? Ito medyo ano pa, kasi di ba nga, masasabi ba natin na nasa infancy pa yung transhumanism? Kasi according to the definition, widely available eh. Pero hindi pa ganun kakalat yung movement. Wala pa tayo dun sa cyberpunk na
oo nga eh.
Na world eh.
Depende siguro yung influence niyan, yung transhumanism. Naka-base syempre sa with the given technology at the moment eh.
We can also look at it in a way na siguro yung seeds nandito na. No, nasimula na siya. And
ano ba yung mga seeds na yun?
Say, ChatGPT, for the AI part of it. Diba? Who would have thought na, say, even just 7 years ago, that there's a tool, ask it a question, it'll give you the answer in, you know, good in perfect grammar, with sense. You know, much like how a regular human being would, a scholarly human being would compose it.
Much like us scholarly beings.
Dun pala sa sinasabi nating transition kanina. So with this whole idea of transhumanism, yung feeling expert ba, ano, we might see someday na ma-slash yung feeling, magiging full-fledged experts na tayo.
Pero kasi pag transhumanism, may merging talaga one eh. Kasi syempre may enhancement. We don't know through equipment or through pharmaceuticals. Basta we go beyond sa ano eh. Go beyond sa kung ano yung current state mo eh.
Yung sinabi ni Mardev, di ba? Dalawa yun eh. Longevity. Ano isa?
Cognition.
Cognition.
Oh, yun yung wala ako ngayon. Cognition. Mabagal yung takbo ng isip ko eh. Wala pa kasi akong tulog. Yung isa, general well-being. Doon papasok yung ano, yung mga biohacks. Yan, general well-being. So, yun, enhance. Nandun yung goal na matanggal yung mga sakit, no? Especially dun sa mental side of things, yung mental illnesses. Kasi parang in that whole transhumanism organization, may school of thought rin na it's really what's weighing us down eh, as human beings, primarily yung ano, mental illnesses.
Ang ganda ng talka nyo dyan sa ano na yan, dyan sa movement na yan, yung augmented use of technology para ano, para ma-enhance yung well-being, tama ba? Cognition and longevity ng humans. Pero parang di ba nakakatakot yan na may potential for ano, for abuse.
Hindi, wag muna tayo dun sa abuse. Kasi ano eh, unang-una ang what intrigues me is bakit yung concept has come to existence eh. Bakit biglang naisip to eh. Hindi kaya dahil because yung consciousness natin, we have already reached to that level na yun nga, we have realized na we can do so much more if it wasn't for our limited, you know, mortal coil eh. Parang ganun eh. Tapos syempre through decades there are improvements syempre in medical sciences, and it gives you this, it gives them, especially researchers, this some sort of hope na always looking for something na pwede pang i-improve. Pwede natin kasi tingnan sa viewpoint ng nasa medical research, whatever it is, physiology, psychology, and all that. And also sa viewpoint of a philosopher, yung mga moral philosophers and all that. Parang ganun ko siya nakikita eh.
Nah.
Kasi may bearing siya eh. May bearing siya na kung if it's good or bad, nasa philosophy side yon. Magandang discussion yon. Pero sa nakikita ko, when it comes to medical science, talagang ipupush nila yan as long as merong nareceive ng mga fundings. Whatever it is, improvement of cognition, longevity, I think science, tuloy-tuloy lang yan eh. Hindi pwedeng i-impede yan eh.
Ayun,
as long as may nagpa-fund.
To add to that, may fina-follow akong pod na si Dr. David Sinclair. So, ang basic thesis niya, tinitreat natin yung aging as a disease na someday we will cure. And so far, meron siya mga protocol, blood testing, tapos yung use of substances, metformin, sirtuins, meron pa yung nasa red wine eh. And the supplementation, ayun, na yun nga, nasa infancy pa talaga yung sa longevity side. I think nandun din yung naka-tie-in kasi dun yung ano ba, nasa philosophy na rin eh, no? yung mortal dread natin na someday mawala tayo. So if hindi natin mahahack yung biology, maraming nag-hope talaga na darating sa point na yun nga, yung consciousness na lang yung i-upload mo sa mas sturdy na body.
Yun ang medyo challenging kung gusto mong mag-materialize yun.
Ano bang mas nauna? Yung episode ng Black Mirror na San Junipero o yung yan, yung idea ng transhumanism na pwedeng i-upload yung consciousness sa computers?
Malamang nauna dyan yung ano, yung San Junipero kasi
palagay
I'm sure
ko rin eh.
never pang napag-usapan yan ng mga, ano, mga philosophers tsaka ng mga scientists at tsaka ng mga technologists. Nung pinalabas yung episode ng Black Mirror na ano, San Junipero, napanood ng mga scientists. Tapos yung napaisip sila, wow.
Yan din ang
oh,
ano eh.
My God, bakit di natin ito naisip?
Nag-agree din ako dyan. Mga scientists,
di, brother,
idea eh. Wala talaga silang original na idea eh. Nanonood muna sila ng mga shows, di ba? Bago nila.
Oh. Nanonood muna yan, brother, ng RoboCop. Ano ba? Yung unang-unang RoboCop, di pa nila alam na transhumanism yun. Doon pa lang meron na, 'di ba? Yun talaga.
Oh, ano?
Augmented 'yun nung ano. Pucha, biruin mo bungo ulo cranium na lang tapos
biruin mo.
Oo, pero hindi nila alam na transhumanism 'yun at that time.
Baka nga ano, inimbento lang nila yung word na 'yan after nilang mapanood yung mga show, yung mga palabas.
Anyway. So ano ba?
Hirap naman ano ito, ba? Nikki.
Ikaw pumili niya ni.
Ano ba masasabi natin?
Ba sabi mo pinag-usapan yung ng ano to ng estudyante mo last episode? May resibo ako. May resibo ako.
Oy,
at saka yung bibuli. At saka yung hand, at saka yung ano, tens of thousands natin na listeners may resibo sila. Except yung mga nasa China na ginagrasp pa nila.
Ano kaya ginagawa ng China ngayon, no? For ano, augmentations, cognition-wise, physiologically, ano kaya mga pinagagawa nila recently sa bansa nila?
For sure, marami.
Madami.
Eh, yung mismong kultura nila, nag-thrive sa, yan, yung mga herbs, yung mga folk medicine, acupuncture, yung kung ano-ano pa, sa kanila rin ba nanggaling yung ano, yung practice of ano? Ano ba yung ginagawa ng mga chiropractor? How do you say that?
Acupuncture?
Chiropractor.
Okay, yung sa ano?
Chiropractic.
Mga joints.
Oo. Hindi ko alam siya ng kung ano yun eh. Hindi ko alam, no? Nag-invento lang ng words. Pero ang point ko, hindi ko nga alam kung nanggaling sa China yun eh. Ano yun eh?
Feeling ko hindi. Lang. Feeling ko hindi.
Hindi mo pagpalagay mo hindi.
Feeling ko kasi merong mga proponents sa medical field na hindi kino-consider ang chiropractor yung ano eh. Na,
may mga proponents sa medical field?
Oo, na hindi yan medical. It's ano eh. Parang diba, mga holistic science. Eh. Hindi naman talaga yan.
Hindi,
hindi lang, so hindi lang proponent. Talagang hindi siya.
Hindi talaga eh.
Hindi siya mainstream but, medicine.
Ang nakaka-bother sa akin yung sabihin by doctor this and that. Ganong klase.
O kasi parang, oo, no? Lalo sa US, parang tingin nila sa mga chiropractors, doctor talaga eh. No? Pero nakakamatay eh. Marami nang napapatay yung mga, or at least mga na-render as vegetables yung mga chiropractors. Pag kapag mali yung pihit sa leeg. No? May mga ganun eh. May mga ganun documented cases eh. Marami. Then yung sinasabi ko nga lang, speaking of China, part ng culture nila yun eh, yung paggamit ng mga substances to enhance the body, right? Kasi doon natin nakikita yung, yun nga, for thousands of years, they've been using herbs to cure illnesses. They've been, yun, they've invented those practices such as acupuncture, among other things that I can't think of, right? I can't. So
no, pero hindi
lang,
naman ano yan, di ba? Pero hindi naman sila gumagamit ng advanced technology to perform those things.
Correct. But that is technology at that time. Say 2000 years ago, that was the technology. No? So ngayon, there's, you know, advanced technology, computers, computing power, periodic table of elements.
Ang lalim nung isip
sa isip
mo, ano eh.
Yun ba yung unang pumasok sa isip?
Pero bigla periodic table of elements.
Pasensya nyo na, ano talaga eh, lutang talaga ako ngayon eh.
Oh,
Although yun lang ang iniisip ko so, dun sa topic nung ano the Chinese doing advancements and
ancient technology. Can we say it's really ancient technology? I mean, yeah, perhaps they say it works. Kasi if it wasn't, hindi naman magtatagal yung mga yan eh.
To add lang dun sa point ni Fred, siguro technology, ano, may tech talaga na involved. Dun kasi sa part na longevity, naalala ko lang, meron kasi mga substances na widely used ng mga Chinese since ancient times na in a way na rediscover for the purpose of longevity. I think yung ashwagandha tsaka yung Garcinia Cambogia ba yun? Huberman lab podcast. So meron daw mga research ngayon sa Stanford na in-explore yung posibleng effects nun sa longevity. Not sure kung sa cognition lang ba or sa general well-being. Tapos, ang hirap sabihin na, ano ba siya, advanced yung technology, di ba? Kapag sa Western perspective, eh, nire-rediscover lang pala natin yung mga ganong cures. Pwede,
yeah, maganda kung meron ang mga ganong ancient, you know, herbs and all that. Pero ang masishare ko naman, when it comes to longevity, ang dapat unang maintindihan din kasi is that yun nga eh, each cell sa bawat nucleus of all our cells in our body talagang meron niyang finite number of times kung kailan siya pwedeng reproduce. Yun yung dapat ma-solve muna eh. So it's really nasa genetic ano mo din eh. Genetic coding mo din eh. Unless hindi mo siya ma-solve. For merong isang black woman na hanggang ngayon may cancer niya. Leticia something. Sa black woman na
by the way Nikki, relevant ba yung pagiging black niya dyan?
Yeah, I'm just saying kasi later on. Okay. When we research further, meron pang social issues yung mga descendants niya na they should get some money because her cells up until now nagmumultiply pa rin despite ang dapat mangyari is that hanggang 8 to 10 generation, hanggang 8 to 10 times lang siya pwede mag-multiply yung cells niya. But hanggang ngayon, it's been decades, it's still multiple, these are cancer cells at not normal cells and being used for research for pharmaceutical uses. So in the case ng longevity, say perhaps yung sinasabi ni Mardev, all these plants, herbs, whatever substances used may effect dun sa genes kung sino man yung gumagamit.
Naalala ko pala mas ano to, mas transhumanist to and back to China. Naalala niyo yung CRISPR nung unang lumabas, nagkaroon ng controversy sa Hong Kong kasi nga I think nag-human trial sila without
yung isang doctor
permission ba? Basically, ina-edit mo yung genes nung embryo na magiging tao eventually. I'm not sure kung
bilis.
Nabuhay
bilis
ba yung
Google.
Ano?
Oh, nabuhay yung dalawang kid.
Ayun. So, I mean, diba?
Si Lana and Rana yata. Basta, this is a Chinese doctor. Tapos, kasi he wants to prove a point eh. He wants to prove a point. Na
ano yung point na gusto niya i-prove?
I think something would na pet yung dalawang kids merong immunity sa AIDS. I'm trying to recall ah. Ako, nakikifeeling expert din ako ah. Sa HIV virus. Oo.
In-edit okay. Out nila yun.
In-edit out nila. Tapos, actually, isang doctor lang yun eh. And, kinulong siya for 2-3 years, released back in 2016. Siyempre, hindi na natin alam kung ano pang ginagawa na ngayon, kung ano pang research niya.
Kinulong sa laboratory, no?
Kulong ka muna namin, ha? Pero, ito na lang yan. Show lang yan. But you do your shit.
Ito pala medyo segue, ah. Kasi, diba, alam niyo yung looks maxing na movement. Personal development, pero ima-maximize mo yung kung anong meron ka to be a better you. Kaya ko lang siya binabanggit kasi, like nung binanggit ni Fred about chiropractors na maraming cases na nag-fail. Meron kasing na-highlight na isang patient. Yung operation basically is babaliin yung femur mo.
What?
The lower bones dito sa yung
femur
ano
dito sa thigh bone.
Ah, wait, yung
ay, ano,
sa baba pa.
Ano fibula?
Ano yung sa baba? Tibia.
Tibia fibula.
Ayun, babaliin 'yon tapos pahabain and
ah,
then i-heal. So kaya mong with enough money kung halimbawa
diba,
hindi
gumawa
ka
na niyan na.
Oo. Hindi ka sure sa height mo, pwede mo ngayong i-gamitin yung ano technology.
Grabe,
para
no? May sobrang yaman mo, kung ano pinaproblema mo, no?
Pero ano ba yan? Pag ginawa ba nila yun, merong guarantee talaga na patangkad yung ano yung tao? Or
yes.
Meron pa rin significant risk dun sa
balance
merong, operation na yun?
Merong risk kasi itong special case na to. Imagine 5'11 na siya. Ayun, he may not walk normally again kasi
balance.
Pumunta siya sa India para mag
sorry, natawa ako.
India.
Ayun. Nagbabayad ka lang din, di ba? Dapat sa Thailand. Shout out
medical,
sa mga
medical tourism eh, no? Ng India at ng Thailand.
Malamang, so malamang hindi pa nangyayari sa Pilipinas yun, no? Yung mga ganyang controversial na medical operations.
Madali lang isipin kung ano yung complications ng procedure eh. As in, on a medical standpoint. Siyempre, let's say nag-succeed. Ade, during the process of the surgery, takot-takot na yan na calibration of yung circulation niya. Kasi pahabain mo din yun eh. Putuloy mo yung blood vessel dun sa baba, dun sa dalawang buto yun. We're talking about two bones and a lot of muscle strands na ano. Putuloy mo lahat yun eh. I-stretch mo siyang, hindi mo siya pwede i-stretch. If you're going to add like what, 2 inches, 3 inches, hatak yan eh. Hahatake mo lahat ng mga ligaments dyan or what. Sakit nun, Brad. Tapos paano may kukonek yung ano? Eh, di ba sa mga bones may ano yan? Sa loob niyan may marrow yan eh. You're going to discontinue yung marrow kasi talagyan mo ng, oh sige, sabihin natin nag-succeed. Ilang months kang mag-re-rehab para makuha mo ulit yung normal gait mo. And then, let's say lumakad ka nga ulit. Hindi na proportional ngayon yung reach ng hand mo pababa na dating nasa mid-thigh, ngayon eh nasa waist mo na. Gets mo? Para kang laruan, para kang factory defect na toy na action figure.
So, parang it's not worth the risk kung ganun.
Well, for coming from me, just my
depende
opinion.
Talaga sa values ng tao eh. Kasi maaring 5'8 ka lang, ganyan, no? 5'7. Pwede ka naman mag-build ng muscle mass. Yan naman tayo sa usapang muscle mass, no? Take ka ng creatine, take ka ng whey supplement.
Nagkaroon ba ng episode regarding that?
Na bring up dati ni meron yata mga maliliit lang na parts ng conversation namin. Pagpag-usapan.
Na bring up lang.
Probably next time, total summer naman na eh. Oh, mga review lang tapos tingnan natin
to achieve yung your summer bud, no?
Oo, tapos
summer bud special.
Pwede ba i-critic yung mga ano, yung mga influencers na every now and then?
Pwede. Gawin natin
yun. Naman. Yun yung favorite natin gawin eh.
Oo. Daming, sa marami ako masishare dyan. But anyway, lalo sa local scene, Diyos ko.
Taong with excessive wealth because we don't have that and feel good about ourselves. Okay na.
Next time on Feeling Expert.
Ayun.
Come here. We'll try to make you taller.
Kung ano yan. Kung sa... Nakuan ba yan?